Ry solofon'i Jesy, fisehon'ny fivondronan'ny vahoaka, avy amonjy anay, aza maharitra ela intsony. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, ny toko voalohany, andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao no nahaterahan'i Kristy. I Maria ireniny dia efa fofombadin'i Josefa, fa raha mbola tsy niraitra trano izy ireo, dia hita fa nanananaka tamin'ny fanahymasina izy. Ary Josefa vadiny, noho izy lehilahy marina sady tsy tiana laparaka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro nisy anjelon'ny tompony izy io taminy, tamin'ny nofy, ka nanao hoe: "Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra hapakatra ny marivadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ary teraka zazalahy izy ka ny anarany ataonao hoe Jesoa, fa izy namonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany no tonga dia mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompo tamin'ny mpaminany hoe: indro ny virijiny toejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Emanoela, izany hoe amintsika Andriamanitra." Ary rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony i Josefa, dia nanao araka ny nandidin'ny anjely azy ka nampakatra ny vadiny. Izany ary ny tenin'ny tompo: "Terana eo anao, Ry Kristy." Ry Kristianina havana, valo andro mialohan'ny Noely dia miresaka momba ny fahazazan'i Jesoa, indrindra ny nahaterahany sy ny nipoiran'ny evanjely nanomboka omaly araka ny fitantaran'i Masinda Matio. Ny evanjely Masinda Matio moa dia nosoratana ho an'ireo jody kristianina, ka eo ampiandohan'ny fitantarany ny fiainan'i Jesoa dia faritany mazava tsara ny nipoirany, ahafahana milaza fa olona manapototra i Jesoa na dia Andriamanitra aza fa tsy nilatsaka avy any an-danitra na tonga tamin'ny alalan'ny mazina fahagagana. Ny tetiarany voalazan'ny evanjely teo alohan'ny tianaroso antsika teo androany ity no manambara izany. Ho an'ny Marika ohatra dia manomboka amin'ny batemin'i Jesoa ny fitantarany, fa tsy miresaka momba ity fahazazany ity. I Matio sy Lioka no miezaka namoaka izany tantara izany. Eto Matio dia maneho fitantarana mampifandray ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, entiny ilazana fa io Jesoa io tokoa ilay efa nandrasan'i Israely hatrin'ny ela, ary efa nampanantenain'Andriamanitra ny Abrahama sy Davida, ilay Moïse vaovao. Ho an'ny Lioka kosa dia asinitrindrim-peo ny fahatongavan'i Jesoa ilay mpamonjy nampanantenaina ny jentily, satria ny evanjeliny moa dia nisoratana ho an'ireo jentily mibebaka, ary izy rahateo moa dia anisany. Eto dia misy lafim-piainana roa maha-olona antsika faritan'i Matio izay mitantara ny evanjely. Tena zava-misy iainan'ny olona andavanandro, kanefa dia mifameno amin'ny teolojian'ny fahatongavana ho nofo. Voalohany dia i Maria fofombadin'i Josefa teo amin'ny fahatanorany eritreriny, ary tsy fofombady fotsiny fa fikasana mitohy hatrany amin'ny mariazy. Fahasoavana izany ary hafaliana, satria fanohizana izay efa notsofon'Andriamanitra rano hatrany am-piandohana ao amin'ny boky Jenesy. Faharoa ilay mistery mahagaga dia ny nahampivoakan'ny Maria nefa izy virijiny. Voafaritra mazava fa ny fanahymasina no nahatorotoroana ny zaza tao an-kibony, ary io ilay zanak'Andriamanitra efa nandrasana hatrin'ny ela dia ny Mesia. Anisan'ny nampiavaka ny Matio koa eto amin'ity evanjely ity izay norenisintsika teo dia ny fanehoan'ny zavatra mitovy niseho tamin'ny Maria sy Josefa momba an'i Jesoa izay tonga nofo. Fisehon'ny anjely, fanomezana sady melona anaran'ny zaza ho teraka izay midika ny asa miandry azy sady a ary ny famantarana milaza fa marina ny afatra. I Jesosy mpamonjy io izay ho teraka io a faritan'ny evanjely. Tsy ny jody ihany no novonjeny fa isika rehetra, koa aoka ary sika amin'izao fotoana izao izay efa manakaiky noely, mba samy anao ny fomba rehetra andraisana azy eo ambontsika ao a sy eo amin'ny fiainantsika manontolo. Jesosy Tompo, sarotra ho anay ny mahatakatra ny misteri ny fahatongavanao nofo raha tsy ireo mpanoratra ny evanjely nanambara izany taminay. Ampio izay azoto hamaky sy andalina ny evanjely, fa ao no nomezanao anay ny marina rehetra mombanao izay mpamonjy anay. Amena.